Hristos a înviat, dar și Lazar a înviat. Însă n-am auzit pe nimeni până acum să se salute măcar de Paște să spună Lazar a înviat. Înseamnă că dacă nu ne salutăm cu Lazar a înviat, înseamnă că învierea lui Lazar, deși toți credem în ea, nu are legătură cu noi. În fiecare an spunem Hristos a înviat. Asta înseamnă că învierea lui Hristos are legătură cu noi și de aceea suntem aici, pentru că are legătură cu noi. Dați-mi voie să vă aduc sfinte salutări din partea Bisericii Philadelphia, biserică vecină cu dumneavoastră, din partea Bisericii Vestea Bună din Beiuș, mult har, multă pace și multă binecuvântare. Fie harul Domnului peste Biserica Speranța și multă speranță într-o lume în care este tot mai puțină speranță. Domnul să ne binecuvinteze! Preobiților, vă invit să vă ridicați și să citim un dialog puțin mai lung, promit o lectură cursivă a textului, dar în același timp un dialog foarte cunoscut și îndrăgit de foarte mulți cititori din Scriptură. Ioan, capitolul 4, un dialog pe care Iisus îl poartă cu o femeie căreia nici măcar nu-i știm numele, femeia samariteancă. Haideți să ascultăm acest pasaj atât de cunoscut și de îndrăgit. Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum? Tu, iudeu? Ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă. Și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iubiți frați, stimate surori, dragi prieteni, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, a ținut multe predici, a spus foarte multe parabole, a fost înconjurat foarte des de mulțime, uneori nici n-a putut să mănânce din cauza oamenilor. Găsim un pasaj interesant biografic, că Iisus n-a putut să prânzească pentru că mulțimile erau la ușă și năvăleau în casă peste el. Dar Domnul Iisus, acela care a fost mereu între mulțimi și care a venit să moară pentru o mulțime de oameni, pentru toată omenirea, glorie Domnului pentru aceasta, acolo ne includem cu toții, acest Iisus care a venit pentru toți, pentru oile pierdute ale casei lui Israel, dar pentru toți cei care au nevoie de mântuire, acest Iisus s-a întâlnit și cu persoane particulare, cu oameni, cu anonimi unii dintre ei, iar evanghelistul Ioan face ceva ce ceilalți sinoptici, ceilalți evangheliști nu fac, ne prezintă câteva din aceste întâlniri personale între Iisus și anumiți oameni. Una din aceste frumoase întâlniri, particulară în felul ei, este cea descrisă în Ioan în capitolul 4. Nicăieri nu mai apare în Evanghelii acest pasaj, această întâlnire, decât la evanghelistul Ioan. O întâlnire între Iisus și samariteancă. Nici nu știm cum o chema pe samariteancă, știm numai etnia ei, că era o samariteancă. Pe vremea aceea, asta nu-i prea îmbucurător pentru doamnele și domnișoarele din sală, pe vremea aceea nu prea se dădea numele femeilor sau ale soțiilor. Numai dacă te-ai fi căsătorit cu cineva pe care îl chema Cuza, bunăoară, se spunea că pe tine te cheamă Ioana, scrie în Biblie despre asta. Deci dacă apucai să te căsătorești cu cineva cu nume, ți se dădea și ție numele pe undeva prin Evanghelie. Dar în Biblie, nici în Vechiul, nici în Noul Testament, într-o perioadă, iată așa, de patriarhală, numele nu apare. Femeia aceasta nu știm cum o chema, dar de fapt nici nu e important cum o chema. Vestea bună pentru seara aceasta este că femeia aceasta s-a întâlnit cu Iisus. Și că nu este mai mare bucurie decât să te întâlnești cu Iisus. Că nu contează cum te cheamă până la urmă, nu contează cine ești și ce faci. Important este să ai marea întâlnire cu Domnul Iisus. Domnul să ne ajute să o avem. Iar dacă este cineva în seara aceasta aici care nu are, să plece de aici după ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Această întâlnire este particulară pentru că în vremea aceea nu era simplu să te întâlnești cu o femeie, mai ales dacă nu o cunoșteai, și o întâlnire între un bărbat și o femeie nu era oarecum uzuală, nu era obișnuită. Pe vremea aceea trebuia să ocolești o astfel de întâlnire. Iisus însă se întâlnește cu femeia și îi spune: dă-mi să beau. Femeia aceasta, mai mult, nu era nici măcar iudeică, era samariteancă și, cum o să vedem imediat, spune și evanghelistul, iudeii în adevăr n-au legături cu samaritenii. Ce minunat este Iisus în narațiunea aceasta, că Domnul Iisus se duce acolo unde nu sunt legături și unde nu sunt legături face legături. Avem un Iisus care și astăzi face legături. Nu sunt legături, dar dacă este Iisus, se face legătură. De câte ori nu sunt legături între noi sau în anumite situații și vine Domnul și face legătură. De câte ori nu poți să iubești pe cineva și vine Domnul și îți spune atâta dragoste că îți vine să-l îmbrățișezi. Și să-i spui: te iubesc, omule, orice mi-ai făcut, uite, eu te iubesc pe tine, pentru că Domnul creează legături. Acolo unde legăturile sunt lupte, știți că diavolul se luptă să taie legăturile dintre oameni. Domnul vine și le înnoadă înapoi. Femeia aceasta era samariteancă și o să vedem că nu erau legături de multe secole între iudei și samariteni. Și femeia aceasta nu era o doamnă respectabilă, de aceea întâlnirea este particulară. Nu era o doamnă respectabilă. Unii comentatori spun că ar fi vorba de o prostituată. Eu personal nu aș merge chiar până acolo să spun că e vorba de o prostituată, dar aș spune totuși că femeia aceasta a fost o amantă de serviciu a mai multor bărbați. E foarte posibil ca acei bărbați cu care ea a trăit să fi fost căsătoriți la rândul lor și să fi avut soții și copii, și asta face poate drama și mai mare. Iar femeia aceasta a ales pentru ea această postură de amantă oarecum de serviciu și Iisus se întâlnește cu ea. În întâlnirea aceasta însă viața ei se schimbă. Pentru că nu se poate să te întâlnești cu Iisus și să rămâi la fel. Pentru că există putere, dragul meu, forță într-o întâlnire. Să vă dau două argumente. Ați auzit dumneavoastră de prieteni de o viață. Poate sunteți aici careva care sunteți prieteni de o viață. Decenii întregi de prietenie. O prietenie de o viață a început întotdeauna cu o simplă întâlnire. Au băut o cafea împreună, s-au întâlnit inopinant nu știu unde, cineva le-a făcut cunoștință și au devenit prieteni pe o viață. Există putere într-o întâlnire? Ce mare forță este într-o întâlnire! Vezi câte doi bătrânei, tot mai rar parcă îi vedem, soț și soție, au 40 de ani de căsnicie, poate jumătate de secol de căsnicie, au copii, nepoți și strănepoți acum. Ei trăiesc și sunt relativ sănătoși. Sunt aranjați frumos, îmbrăcați pedant și se plimbă, ținându-se de mână. Potrivit unei zicale, când suntem tineri ne ținem de drag, după ce îmbătrânim ne ținem să nu cădem. Dar nu contează, se țin de mână. Care dintre dumneavoastră, cât de grăbiți ați fi, nu vă opriți în loc pentru un moment Să vă uitați la cuplul acesta și să vă gândiți cu nostalgie, Doamne, să ajung eu cu soția mea la vârsta asta. Dacă apuci să intri în vorbă cu ei, îți vor spune aproape toți că au fost fideli unul altuia. Îți vor spune că au avut principii, îți vor spune că au trăit lângă Dumnezeu, că au mers la biserică, că și-au educat copiii și copiii le fac cinste acum și nepoții de asemenea. O căsnicie extraordinară, după 50 de ani, să te plimbi mână în mână, mână de mână pe stradă. E bine, nu vă spun un lucru nou, aducându-vă aminte că o astfel de căsnicie a început cu o întâlnire. A început cu o întâlnire. Nici n-ai fi zis la acea întâlnire ce se poate întâmpla. Obișnuiesc să dau un exemplu ipotetic. El călătorește cu trenul, cu personalul. Merge două stații. Două stații de personal, sunt două halte. La prima stație urcă ea. Nu se cunoșteau. Intră întâmplător în același compartiment. Schimbă câteva vorbe vreme de o stație. Ea îi lasă numărul de telefon. După aceea, el îți povestește. Frate, n-a trecut multă vreme și acea persoană a devenit soția mea. Totul a început cu o întâlnire. Toți cei căsătoriți din sală știu că frumoasa lor relație de căsătorie a început cu o întâlnire. Eram timizi amândoi, nu știam ce să spunem, ne fâstăceam, eram grozavi până când am ajuns să ne întâlnim cu ea sau ea cu noi. Dar atunci n-am mai știut ce să spunem. Iată o întâlnire câtă forță are. O întâlnire are forță, are energie. Dar acum ce să vă spun, că pe lângă toate aceste frumoase întâlniri care le poate avea omul în viață, este una mai mare decât toate. Este întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Femeia aceasta s-a întâlnit cu Iisus. Și acum întrebarea ar fi, frate, dar dacă ne întâlnim cu Iisus, cum ne comportăm cu El? Cu un muritor știm, nu? Dacă este un bărbat, dă mâna cu el, bărbătește. Dacă este o doamnă, nu mergem să-i căutăm mâna, să-i sărutăm mâna. Lăsăm ca dânsa să ne întindă, nu știm aceste convenții. Avem oare ceva convenții, ceva educație și noi, că doar suntem europeni. Știm cum să ne comportăm noi între muritori, cam știm cum ar fi. Dar când te întâlnești cu Dumnezeu, auzi, întâlnire cu Dumnezeu, cum dai mână cu El? Dacă eu am 1,86 m, Dumnezeu zice că e mai mare ca mine. Poate că are 3 metri, nu? E ridicol să gândești așa. Cum dau eu mână cu Dumnezeu? Cum mă întâlnesc cu El? Întâlnirea aceasta e mai simplă, dar cu Dumnezeu cum ne întâlnim? Ei bine, trebuie să-ți aduc aminte, dragul meu, prieten în special, că nu avem numai trup, ci avem și suflet. Și sufletul este transcede trupul și trece dincolo de moartea trupului, da? Când sufletul pleacă, trupul acesta moare. Și în planul acesta sufletesc te poți întâlni cu Iisus. Iar când dai mână, sufletul tău dă mână cu Iisus, se poate numai printr-o singură metodă, prin credință. Fie în această seară o seară a credinței, în care să-L reîntâlnești pe Iisus, să te bucuri din nou de prezența Lui și de întâlnirea aceasta specială. Femeia aceasta se întâlnește cu Domnul Iisus și eu numesc această întâlnire, cel puțin la ora actuală, asta e înțelegerea mea asupra acestui pasaj, eu numesc această întâlnire întâlnirea care vindecă. Acum îmi veți spune, frate, dar cum adică întâlnirea care vindecă? Că doar nu scrie că suferea nici de ceva boli venerice, nici nu o durea capul, nici reumatism nu avea, nu scrie, era femeie sănătoasă. Ce anume spui că trebuie să se fi vindecat la ea? Ce boli să fi avut femeia aceasta? V-am spus că nu trăim numai cu trupul, ci există boli și ale sufletului. Dacă te doare măseaua, te duci la dentist, nu mergi la primar, nu? S-ar putea să-l găsești cu o durere de măsea și pe primar, să te scoată afară. Dacă te doare inima, te duci la cardiolog. Dar acum eu vă întreb, dacă te doare sufletul, unde te duci? Te duci la doctor? Doctorul spune, și eu am durerile mele, zice, să mă lași. Și eu am necazuri acasă, să mă lași. Dacă te doare sufletul, că noi nu avem numai trup care să ne doară, avem dureri pe dinăuntru. Întâlnirea care vindecă, femeia aceasta, deducem din dialogul cu Iisus, avea cel puțin 4 boli, dragii mei. Boli ale sufletului, boli pe dinăuntru. Vestea bună este că toate se vindecă în prezența Domnului Iisus Hristos. 4 boli ale acestei femei, le luăm pe rând. 1. Prima boală pe care femeia aceasta o avea se numește prejudecata sau prejudecățile. Femeia aceasta, în întâlnirea cu Iisus, se vindecă de prejudecăți. Ce sunt prejudecățile? Dumneavoastră aveți prejudecăți aici la Speranță? Vă luptați cu ele? Ce sunt prejudecățile? Să mă dau pe mine ca exemplu. Văd un bărbat de 140 de kilograme, se poate și mai mare. Dar dau așa să fiu rezonabil. 140 de kilograme, uită-te la el și nu e așa de înalt. Îl văd eu, ipotetic exemplu. Când mă uit la el, ce credeți că e în mintea mea? Acum judecați-mă dumneavoastră pe mine, că mai ușor îl judeci pe altul, știi, decât să te judeci pe tine. Ce credeți că e în mintea mea? Păi în mintea mea e cam așa, mă, ăsta nu mă mănâncă și doarme. Ăsta altceva nu face, nu mă mănâncă și doarme. Se întâmplă că ajung să mă întâlnesc cu el, să-l cunosc și să mergem la masă, la restaurant împreună și comandăm. După ce facem comanda și ne aducem mâncarea, îmi dau seama că eu am comandat mai mult decât el și că eu mănânc ce? Dublu, mai mult decât dublu decât el. Apoi îl întreb până la urmă, domnule, nu vă supărați dumneavoastră, atâta mâncați de obicei, mănâncă puțin. Și el îmi spune, vai, domnul Mocan, acum am mâncat mult, eu mănânc mai puțin. Vă uitați la mine că sunt așa de mare, deci am o boală și mi-explică el, eu sunt un om bolnav, eu am un handicap, eu nu mănânc mult. Preobiților, mă ridic de la masa aceea convins că cel mâncăcios nu este el. Știți cine este, nu? Asta se numește preconcepție. Te uiți și analizezi în felul acesta. Te poți înșela și invers. Că poți să vezi pe cineva subțire, el tare. Și te gândești, ăsta nu mănâncă numai o dată pe zi sau poate o dată pe săptămână. Numai să te nimerești cu el la masă să vezi cum rămâi flămând. Cât îl vezi de subțire, pentru că așa operează preconcepțiile. De câte ori nu avem o grămadă de preconcepții. În cele spirituale, religioase, de asemenea, vedem pe cineva că se roagă așa de frumos la biserică, ne gândim, Doamne, ce soț deosebit e acasă. Nu trece multe vreme și auzi că nu e așa de deosebit precum se roagă. Altcineva nu se roagă așa parcă frumos, parcă nu se închină așa vizibil. Te gândești, măi, ăsta trăiește cu Dumnezeu. Și îți oferă Dumnezeu câte o ocazie să vezi ce profund trăiește omul acela cu Dumnezeu. Preconcepțiile ne omoară de foarte multe ori și ne țin departe de Iisus. Revenim la femeia aceasta atât de cunoscută, această întâlnire. Domnul îi spune, dă-mi să beau. Și femeia spune, eu ți-aș da să bei. Nu e asta problema, că am un suflet rău, că și eu am un suflet bun, că fiecare are un suflet bun, mai ales după ce moare. Știți cum se spune? Că a fost un om bun. Trebuie să mor ca să fiu un om bun. Eu ți-aș da, problema este că nu-ți pot da un pahar cu apă pentru că tu ești iudeu și eu sunt samariteancă și între noi nu există legături. N-am cum să-ți dau. Asta se numește preconcepție. N-am cum să-ți dau. Să ne imaginăm cum operează preconcepția la samariteancă. Doar un exercițiu de imaginație. Samariteancă a avut și a un străbunic, bănuiesc eu. Străbunicul a fost samaritean, bineînțeles. Și străbunicul a avut un fiu, adică bunicul samaritencei. Numai atâta, că după aia ne încurcăm, nu mai știm care de cum. Și o fi spus străbunicul la fiul lui așa, măi băiete, tu când te faci mare să faci până la urmă cinste neamului nostru, dar atenție, nu cumva să te bagi cu cine? Dacă era samaritean. Cu? Cu evrei, nu te băga cu iudei, zice, să nu te bagi cu ei. Așa au ținut bunicul. Bunicul a avut și el un fiu, adică pe tata samaritence. Și i-a spus bunicul la tata samaritence, auzi, te descurci cum poți, că și eu m-am descurcat cum am putut, că e criză mondială, vezi? Vezi ce faci până la urmă, cum le învârți, cum le rezolvi, numai un lucru, să nu faci afaceri cu cine? Cu evrei. Mă, să nu te baci cu ăștia. Acum, băiatul ăsta, care a devenit tată, a avut o fată pe samariteancă. Și după ce a crescut ea mai mărișoară, ne putem imagina următoarea discuție între tată și fică. I-o fi spus tata, măi, fată, uite care-i treaba. Viața e grea. Vezi că nu-i mai capă timpuri. Dar noi suntem o familie importantă și noi avem o tradiție. Prin urmare, fă ce vrei, câștigă-ți banii cum vrei, trăiește cum vrei, mărită-te, atenție, ori nu te mărita, ori trăiește cu cine vrei, că nu-i păcat asta, zice, nu-i problemă. Trăiește cum vrei, nu am treaba ta, numai un lucru, nu cumva să te măriți cu un evreu. Nu cumva să te bagi cu un evreu, nu cumva. Poți trăi în păcat, poți face ce vrei, dar să nu te bagi cu un evreu. Că între noi nu sunt relații de 7 secole, așa era istoric, peste 7 secole. Nu erau relații între ei. Și dacă tradiția durează de 7 secole, cum să o calce samariteanca în picioare? Și samariteanca spune, nici vorbă, nu pot să-ți dau să bei, pentru că eu am aici o tradiție care e de 7 secole o țin. Așadar, nu pot să-ți dau să bei. Domnul să ne vindece de prejudecăți. Pe atât de mulți oameni, prejudecățile țin departe de Iisus. Eu personal pot să vă spun că dacă Domnul nu îmi rezolva multe prejudecăți, nu mă puteam întoarce la El cu toată inima. O sumedenie de prejudecăți a oamenii față de o confesiune, de o clădire, de o ținută, nu? De un fel anume de a fi, de educație, de foarte multe lucruri. Se agață oamenii în orice, numai să ne ajungă la Hristos. Să ne aducă Domnul o sfântă eliberare de orice prejudecată de felul acesta. Samariteanca spune, nu pot să-ți dau. Domnul Iisus continuă și spune, dacă ai fi știut tu cine este cel care îți spune, dă-mi să beau, cum ar fi fost? Tu mi-ai fi cerut mie și eu ți-ar fi dat, și el ți-ar fi dat, adică Iisus, apă vie. O să revenim la aceasta. Dați-mi voi să vă mai duc un exemplu cu prejudecățile din Biblie și să nu dăm tot o femeie, să dăm și doi bărbați. Ați auzit dumneavoastră de fariseu și de vameș. Fariseii se rugau mai mult decât vameșii, dar într-o împrejurare amândoi cei că s-au dus la templu să se roage. S-au nimerit amândoi la același program. Și s-au dus amândoi la templu să se roage și care a început primul rugăciunea? Care era specialistul în rugăciune? Fariseu. Se roagă fariseul lung și ăsta l-a lângă el. Și acum începem și noi cu rugăciunea fariseului. Fariseul spune, Doamne, eu fac, eu postesc, eu dau zeciuială. Doamne, eu fac cu tare lucruri, eu alerg încoace, încolo, eu. Toată rugăciunea n-a fost plină de el, ci a fost plină de eu. Eu fac. Și până la urmă își dă seama fariseul, mă, eu lungesc prea mult rugăciunea, că eu fac prea multe lucruri. Și ca să scurteze, face o concluzie inteligentă și zice, Doamne, eu nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Vameșul de acolo, de jos, se bătea cu pumnul în piept. Auzi, nu-l bătea pe fariseu cu pumnul în piept. Atenție, pe el se bătea. Se bătea cu pumnul în piept și striga, ai milă de mine, păcătosul. Amândoi s-au întors acasă, că nu au rămas la templu toată viața. S-au întors amândoi acasă. Domnul spune, vă spun că mai degrabă s-a coborât vameșul acasă, socotit, neprihănit. Pentru că fariseul a fost plin de preconcepții, s-a gândit vameșul. Și pe atunci vameșii nu erau cei de la frontieră, ci erau cei care adunau banii pentru romani. Ăsta e păcătos prin definiție, prin meseria lui, prin felul lui de viață. Ăsta e păcătos și fără șanse. Câtă preconcepție la fariseu. Și fariseul se coboară la fel de păcătos acasă. Dacă nu te vindeci de preconcepție, te întorci mereu la fel de păcătos acasă, la orice biserică te duci. Orice program ai viziona, orice s-ar întâmpla, oriunde ai fi, Domnul să ne vindece. Uneori nu putem avea părtășie frumoasă unii cu alții pentru că avem o grămadă de preconcepții. De aceea spunem, măi frate, dar eu am crezut că, ați văzut cum ne dăm de gol, ne mai mărturisim. Soră, dar eu am crezut că, nu? Eli, bună oară, și multe sunt exemple, numai acesta vi-l aduc în față. Eli se apropie de Ana și îi spune, du-te și trezește-te până când ai de gând să fii beată. Preconcepții, după aceea află că nu e beată, că avea și ea o durere mare înaintea Domnului și după aceea știe să vorbească frumos și Eli și spune, Domnul să-ți asculte cerere, auzi, Domnul să-ți asculte. De ce n-am folosit la început lucrul ăsta și nu să venim cu preconcepții? 2. A doua boală de care se vindecă femeia aceasta se numește vinovăție. Femeia se vindecă de vinovăție. Să vedem cum spune narațiunea. Spune Domnul Iisus, dacă tu ai fi cunoscut cine este cel care îți cere să bei, tu mi-ai fi cerut mie și eu ți-aș fi dat ție apă vie. Acum, explicația cu apa vie e o explicație tare greu de dat. Pentru că cum să explici apă vie? Cum să explicăm noi acum apă vie? Femeia când aude apă vie, măi, da, extraordinar, dar stai puțin, cum ce să scoți de aici? Cu ce să scoți apa aceasta vie din fântână? Apoi se întreabă ea, ești mai mare decât părintele nostru Iacov? În mintea ei Iacov era cel mai mare. Până la urmă se gândește ea, nu zice, dar apa aceasta vie, îi spune Iisus, care ți-o dau eu, e mai mult decât crezi tu. Adică spune că nu-ți va mai fi sete niciodată și se va transforma apa aceasta într-un izvor care va țâșni până unde? Până în viața veșnică. Auzi, apă vie, nu numai că nu mai ții sete după ea, după ce ai băut, și spune că până în viața veșnică tu te transformi într-un izvor. Credeți că a înțeles femeia despre ce e vorba? Nici noi n-am fi înțeles. Cum să înțelegi cum e vorba cu apa aceasta vie? Și spune femeia tare interesant, zice, auzi, dacă e vorba așa, dă-mi și mie această apă, ca să nu mai fie sete niciodată și să nu mai vin până aici să scot. Ce-a fost în mintea femei? În mintea femei a fost cam așa, cum credem și noi uneori. Acum, iudeul ăsta care e mai interesant decât alți iudei, poate că îmi dă ceva apă magică, eu beau odată și apoi nu mai beau niciodată. Și s-o gândit, ea scap de senzația de sete și în al doilea rând scap de drumul până aici. Adică mă scapă Hristos, despre care nu știa că e Hristos atunci, mă scapă de un drum. Exact cum bănuim noi uneori relația cu Domnul și cum trăim noi relația cu Domnul. Tozer spunea că asta ar fi un fel de Hristos utilitar. Adică numai să-L folosim pe Domnul să scăpăm de un drum. S-o fi gândit femeia, lasă că nu-i rău, femeie orientată, dăm să beau apă și nu mai mi sete și mă duc acasă și acasă o să râd de cunoștințele mele și de vecinii mei când merg după apă și o să le spun, uite, țâcăna, voi mergeți după apă, dar eu deja mi-am rezolvat, am băut odată și nu mai beau niciodată apă. Uite, asta a fost în mintea ei. Cu toată apa asta vie, o înțeles că nu-i mai sete niciodată din punct de vedere fizic. Gata, scapă de sete, scapă de drum. Când aude Iisus, draga de ea, cum vorbește și cum înțelege ea, Domnul îi spune că doar Domnul Iisus a fondat căsătoria, nu? Că Domnul Iisus e Dumnezeu. Spune Domnul, uite care e treaba. Eu n-aș vrea să aveți voi probleme tu cu bărbatul tău, știi? Adică acum tu nu mai bei apă, ăla bea apă. Acum probleme în familie, știi? Domnul nu poate face probleme în familie, numai diavolul face, știți? Domnul nu face. Așadar, uite ce facem noi. Eu am apă din asta multă la îndemână, nu-i problemă, am câtă trebuie. Te duci acasă și chem pe cine? Pe bărbatul tău, că eu vreau să vă dau la toată familia. Vreau să-ți dau și ție și lui. Acum s-o fi gândit femeia, mă, ce mi-o fi trebuit mie apă de asta vie? Că uite unde am ajuns eu cu povestea asta cu apa vie. Se gândește femeia, măi, dar stai că eu am mai mult, ea trebuia să meargă la mai multe adrese, știi? Era mai complicat pentru ea. Cum mă duc eu acum să aduc? Și mai bine minciuna, că știi că decât să te complici, mai bine minți. Cine a mințit însă spune Scriptura să nu mai mint, ci să spună adevăr. Femeia minte și zice, n-am bărbat, scurt, auzi cine vorbește că n-are. Auzi cine n-are. Ascultați acum calculul lui Iisus. Domnul spune, bine ai spus că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acesta cu care ești acum nu ți este bărbat. Cât se rezultă când tragi linie? E mai ceva ca la supermarket. Ați văzut la supermarket, e 2 plus 1, numai să cumperi. E 3 plus 1, numai să dai banii. E 4 plus 1, aici e mai grozav. Aici e 5 plus 1, auzi aici ce bonus a fost aici. 5 plus 1. Când trage linie 6 bărbați, niciunul n-a fost a ei. Dacă ne gândim că acei bărbați poate chiar erau căsătoriți și aveau copii și neveste care așteptau acasă, e mai cumplită situația lor și a ei. Și spune 5 ai avut. Și ăsta cu care ești nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. A fost momentul în care femeia și-a dat seama că este vinovată. Și și-a dat seama că vinovăția ei nu este un mit, o poveste. Și-a dat seama că Iisus știe ce face ea. Nu știu cu ce gânduri ai venit în seara aceasta aici. Știu doar că potrivit Scripturii, Domnul Iisus cunoaște viața ta și viața mea. Te cunoaște Dumnezeu. Vinovăția ta și a mea este desfășurată înaintea Lui. Te poți ascunde de oameni, dar de El nu te poți ascunde. Ar fi tare bine ca în seara aceasta să ne vindecăm prin Hristos de vinovăție. Și să știm că vinovăția nu se vindecă cu metode terapeutice. Nu se vindecă cu autosugestie și cu uitare să uiți, ci se vindecă la crucea Domnului Iisus Hristos. Femeia aceasta își dă seama că este absolut vinovată. Fără să intru în multe amănunte, vreau să vă spun, dragii mei, că noi trăim într-o lume și filozofia lumii în care trăim noi, care este total necreștină, este anticreștină și îmi permit să spun neopăgână. Un neopăgânism este ceea ce trăim noi acum, în lumea în care trăim. Filozofia lumii în care trăim noi luptă în mod constant împotriva conceptului și sentimentului de vinovăție. Vă dau câteva exemple absolut fictive din viața omului, din câteva perioade din viață. Uitați-vă cum e filozofia lumii când e vorba de copiii preșcolari. Nu știe să scrie, nu știe să citească, nu merge la școală, are 3, 4, 5 anișori. Și vorbește urât și sfidează uneori pe părinți și pe cei din jur. Îi sfidează și sfidearea trebuie disciplinată după Scriptură. Părinții și cei din jur râd și zic, nu e vinovat, auzi, filozofia lumii în care trăim, nu e vinovat că e prea, cum e? Prea mic, drăgălașul de el. Mă uit așa mic cum e, dar așa o pocnește pe bunică sa, ați văzut cazul din asta. Păi așa îi trage o palmă la bunica sa, bunica sa stă așa perplexă, băi, să râdă sau să plângă. Dar acum râde și ea să fie în trend, știi? Și pe bunicul a pocnit, dacă n-ar fi bunicul mai înțepat, să n-aibă baston, știi, la el. Și pe bunicul. Uite, așa îi vorbește de urât la mama și la tata, dar ei spun, măi, nu-i vinovat. Numai orice facem cu ei, numai să nu-i declarăm vinovat. Și apoi dacă nu-i vinovat, ce să mai disciplinezi? Un om nevinovat să disciplinezi, nu? Doar nu te-a pus să faci treaba asta. Apoi merge la școală. Și în clasele primare învață el mai mult în clasele primare. Dacă e într-o familie mai cu bunăstare și are camera lui, nu odată auzi de situații în care copilul acela care e școlar în casele primare îi trântește ușa în nas la mamă sa, ușa pe care mamă sa cu tată s-a opus-o acolo, nu el o adus-o, nu s-a născut cu ușa aceea după el. Nici cu camera nu s-a născut, când aducem nimic cu noi în lume. Și uite așa îi trântește ușa în nas, dar mama și tata până la urmă zic, măi, prea mic, zice, lasă-l, că a avut și el o zi grea, zice, lasă-l, zice, lasă că se face el mai mare și îl disciplinăm. Nu-i vinovat, zice, mă, nu-i vinovat, are greutăți cu literele, cu cifrele, trebuie să-l înțelegem, lasă, zice, că așa-s copiii acum, așa-s copiii. Apoi după aceea vine pubertatea. cum spune o carte tare frumos, zice, brusc au 13 ani, brusc. Vine pubertatea și la pubertate schimbări fiziologice, întâi la fetițe, apoi la băieți, cum știm noi și ne informăm părinții, apoi tulburări din acelea pe dinăuntru, tensiuni, nu se mai înțeleg ei pe ei. Cum adică părinții se înțeleagă? Dacă ei nu se înțeleg pe ei, cum se mai înțeleagă părinții? Și vine adolescența după aceea, perioada aceea tumultoasă a vieții. Și în adolescență atunci încearcă părinții să facă educație. Și se gândesc, mă, până la urmă nu-i vinovat nici în adolescență, zice, nu-i așa de vinovat adolescentul nostru, că așa-s toți, zice. Și dacă-s așa toți, înseamnă că până la urmă nu suntem vinovați. Și începe să-i facă probleme. Crescuți în felul acesta nevinovați, un adolescent se apucă după aceea să se încuie în cameră, pune numai internet și cablu de televizor, pentru că te gândești că noi n-am avut, zice, noi n-am avut nici televizor, numai de la pălămpi, care trebuia să aștept, zice, când s-ar da câte o lampă gata cu bucuria din casă. Și acum lasă că îi punem plasmă în cameră, lasă că îl punem, îl branșăm la internet, omul să fie legat, nu? Așa, să fie legat, pe chiar e legat. Și zice, lasă-l, zice, ca să fie altfel, mă, că noi facem eforturi, zice, pentru ei, ca să aibă el mai mult decât am avut noi. Pe la adolescență, când vede că se răutățește situația, dragii mei, părinții ar mai vrea să-i dea câte un sfat, dar nu poate. Că ați văzut cum umblă adolescenții astăzi cu niște căști pe urechi. Dar n-ascultă Chopin, chiar dacă e anul Chopin, n-ascultă Chopin, ascultă altfel de muzică, nu mă pricep. Și stau cu muzica aceea tare, mă, poți vorbi cu ei că nu te aud ei, că iau universul lor, ați văzut? Cum se izolează. Și câte unul, ce câte unul, tot mai mulți, fug de acasă. Și apoi mai vine ăștia cu camerele pe la televiziunile astea particulare să filmeze, că le trebuie și lor subiect. Și filmează părinții cum cad în genunchi în fața copilului și spun, hai acasă că nu-ți facem nimic. Hai numai acasă că nimic nu-ți facem. Promisiuni în fața națiunii că nu o să-i facă nimic. Noi suntem vinovați, zic părinții, auzi. Noi, zice, suntem vinovați. Mă, orice, numai să nu fie pruncii vinovați. Nu cumva să fie ei vinovați. Și apoi vin acasă și numai cu binișorul, că ăsta deja știe, bă, dacă vă purtați rău cu mine, plec, așa că grijiți-mă bine. Și ajunge adult și după ce ajunge adult, o grămadă de probleme. Se căsătorește de câteva ori într-o viață, cum începe să fie obiceiul, și până la urmă, după aceea, părinții spun, mă, e adult, mă, e adult, e major, nu mai am ce să-i fac, ăsta nu-i, n-ai ce să mai faci. Și ajunge în vârstă, ajunge pensionar, cu peri cărunți. Și tot mai multe cazuri de pensionari, oameni în vârstă, care vorbesc mizerabil, care vorbesc murdar, care consumă pornografie, care se uită după fete tinere, după adolescente pe stradă, care au un limbaj de nu-ți vine să-i lași pe nepoți cu ei în preajma lor. Și atunci scuza, știți care este? Că nici atunci nu-i vinovat. Zice, mă, nu-i vinovat că atâta minte are, că omul la bătrânețe dă-n mintea cui? Pruncilor. Așa facem cu ei că nu-i declarăm niciodată vinovați. Niciodată. Trăim într-o lume în care nimeni nu este vinovat. Păi un pedofil sau un criminal în serie, în special cazuri mediatizate în Statele Unite, un criminal în serie care omoară 10 femei, le violează și omoară 10 și apoi le taie în bucăți și le pune în congelator. Îl prinde și după aceea începe procesul. Și ei le iei cu jurați, cu presă, toată lumea vine, vine și păstorul, îl găsește și păstorul. Vine și păstorul, vine preotul, vine psihiatru, vine psihologul, toți vin să ia interviu. Și se auzi pe psihologi, chiar și pe pastori am auzit, în declarații, pe psihologi în special, pe psihiatri, zice că nu-i vinovat, am stat de vorbă cu el, e un gentil de bărbat, ceva extraordinar. De se gândesc americancele, băi, dar nu iese de acolo să le iau de soț. Au și-au murit 10 femei și le-au băgat în frigider după. Ce un gentil, ne-a spus că o muscă n-ar omorâ, mă. Păi, dar cum, domne, că uite, au omorât atâtea femei, zice, atâția oameni au omorât, asta e criminal, însă, nu, zice. Auzi, dacă și pe ăștia e scot în fața națiunii, da? Nu, zice, nu-i vinovat. Dar știți care e problema? El, zice, a avut un tată de la care l-a bătut când a fost mic. Apoi învățătoarea, lui nu-i plăcea matematica, dragul de ea. Și învățătoarea l-a tot terorizat cu matematica, că teroare cu cifrele se numește asta, teroare. Și asta e ce teroare. După aceea l-a abuzat cineva sexual și după aceea, mă, nimeni nu l-a înțeles pe el, nimeni. Nu e el vinovat, îți devină părinții, ați văzut? Tot timpul altul îi devine. Părinții îți devină, cei de la școală, toți îmi devin. Numai să nu-l declar pe om vinovat. Păi dacă nu există vinovăție, înseamnă că nu e nevoie de iertare. Dacă nu e nevoie de iertare, nu avem nevoie de Hristos. Dacă nu avem nevoie de Hristos, avem nevoie de cruce. În această seară afirmăm aici, pe baza cuvântului Dumnezeu, că toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă aduc încă un caz care se specifică în Ioan, O altă femeie din capitolul 8, nu citim, doar vi-l aduc în față, știți pasajul acela, majoritatea cred, o femeie a fost prinsă în preacurvie. Și se gândesc ei farisei, știau ei ce aveau de făcut cu ea, să meargă să o omoare cu pietre, prin lapidare, că asta era pedeapsa, să dai cu pietre în om până când îl omori. Cumplit până la urmă, da? Să mor sub un morman de pietre. Cam asta era finalul pentru cine comitea adulter. Și se gândesc fariseii, hai să luăm femeia asta vinovată, să mergem pe la învățătorul ca să-l ispitim și să întrebăm pe învățătorul, ce să facem cu ea? Tu ce spui să facem cu ea? Și o tărăsc pe femeie înaintea lui Iisus. Asta a fost greșeala lor. Să mergi cu păcătosul la Iisus, i-au greșit în felul lor, nu? Și când ajung la Iisus, spune, după legea noastră trebuie să o omorâm cu pietre. După legea ta, ce spui? Iisus răspunde cu multă înțelepciune, eu n-am o altă lege, numai legea asta. Dacă voi spuneți că e vinovată, eu cred că trebuie să o omorâm cu pietre. Și Domnul este mai pragmatic decât ei și spune, Domnul, să trecem la acțiune. Conduc eu procedura de omorâre cu pietre. Clar, trebuie să o omorâm cu pietre. Legea mea e ca a voastră. Și spune Domnul un singur amendament. Acela care nu are păcat, să arunce primul cu piatră. Se apleacă să scrie ceva pe pământ, nu știm ce a scris pe pământ, și când se ridică de acolo, unul nu mai era, și acolo era o mulțime mare, unul nu mai era. Întreabă, unde sunt părâșii tăi? Zice, nimeni nu te-a osândit. Și ce răspunde femeia? Nimeni, Doamne. Atenție, ecuația. Dintr-un număr mare, dintr-o mulțime, Domnul spune, nu doi, ci numai un nevinovat doresc. Unul nevinovat. Unu, nu doi, că nu cerea Iisus mult. Unu. Din toată mulțimea aceea, unul singur n-a fost nevinovat. Știți ce cred eu? Eu cred că nici astăzi, în oricât de mare mulțime, nu găsești un nevinovat. Toți suntem vinovați, dar salvați prin crucea lui Hristos. Toți avem un grad de vinovăție. Toți uneori îl supărăm pe Dumnezeu. Domnul poate însă să ne ierte, să ne reabiliteze. Avem un Dumnezeu atât de mare încât ne ridică și aici se vede măreția Lui. Știți cine a fost nevinovat dintre toți de acolo? Știți cine putea să arunce cu piatra primul în femeia aceea? Iisus le-a spus, arunce un nevinovat, apoi și aruncați și voi aia vinovați, care faceți ca aia numai nu vă prinzi nimeni până acum. Aruncați și voi. Era unul nevinovat acolo care putea să arunce cu piatra. Cine credeți că era? Domnul Iisus Hristos. Mă surprinde Iisus, este fascinantă narațiunea, că cel care putea să arunce cu piatra nu aruncă, ci îi spune, femeie, nici eu nu te osândesc, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Pentru că omul poate să arunce cu piatra, dar Iisus nu pledează pentru omorârea vinovatului, ci pentru schimbarea lui. În această seară, Hristos pledează pentru schimbarea ta. Din vinovat vrea să te facă nevinovat prin crucea de la Calvar. Vrea să te ierte, să te vindece de vinovăție. Domnul să-ți ajute! A treia boală de care se vindecă femeia aceasta se numește frustrare. Femeia aceasta se vindecă de frustrare. Dumneavoastră mai aveți frustrări câteodată. Ce sunt frustrările? Frustrările sunt, cum vă spuneam, nu țin de trup atâta, cât țin de suflet. De partea aceea care nu se vede, sunt niște tulburări pe dinăuntru. Cum sunteți dumneavoastră pe aici, prin Oradea, la orele de vârf? Eu vă întreb numai ca să mă verific, să vedeți că, cam vă spun și cum sunt eu, la orele de vârf, când trebuie să ajungi repede undeva și stăm așa bară la bară. Eu încă n-am auzit pe nimeni, nici măcar dintre predicatori, să spună că așa când e câte o oră de asta de vârf și stai o grămadă pe câte un bulevard acolo, bară în bară, și mai face câte unul și câte o greșeală, așa, câte un alt șofer, bineînțeles. N-am auzit pe nimeni că să-mi povestească că el spune câte un psalm și cântă câte o cântare de laud. Uite, n-am auzit. Câți oameni spirituali cunosc, eu n-am auzit să facă treaba asta. Eu nici atâta n-am putut să fac. Să stau acolo și să spun un psalm, să... Dar te frustrezi, da? Atunci te gândești, mă, nu mă întâlnesc cu nimeni. Câteodată te întâlnești cu cineva în viteză, cineva dracu, ai ți-ai dorit să stai de vorbă, atunci nu ne nimerim unul lângă altul, să deschidem geamurile, să facem o părtășie. Nu te nimerești. Nu te nimerești. Atunci toate îți merg împotrivă. Câte într-o zi te trezești de dimineață și până seară toate îți merg împotrivă. Și pățești într-o zi atâtea că te gândești că nu se mai termină ziua aceea. O grămadă de frustrări. Frustrări pe dinăuntru. Evenimente. Ce să mai spunem când te duci pe la instituțiile statului? Ați văzut ce grozav e pe acolo? Când te trimite de la Ana, știți unde? La Caiafa și înapoi la Ana și de la un ghișeu la altul și apoi îți încearcă răbdarea și apoi trebuie să fii zâmbitor și apoi trebuie să fii deosebit și trebuie să fii, să ai dovadă de credincios, de om al lui Dumnezeu și uite așa o grămadă de frustrări. Hrănim uneori o grămadă de frustrări. Femeia aceasta avea și ea frustrările ei. Când aude că este profet, îi spune așa, Văd că ești proroc, Doamne. Și deși eu am o viață murdară, după cum ai scos în evidență, femeia aceasta îi spune, eu am niște frustrări, niște dileme pe interior. Și dilema care o am eu pe interior nu este legată de apă și de viața de zi cu zi, ci este legată de închinare. Pentru că poți să ai multe frustrări într-o viață, dar frustrarea care trebuie să-ți o vindece, Domnul, în primul rând, este frustrarea care ține de închinare. Cum să mă închin în mod corect? Întrebările legate de închinare. Și atunci femeia întreabă, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi spuneți că în Ierusalim trebuie să se închine oamenii. Acum, unde să mă închin? Și Iisus ce răspunde? Păi dacă era Iisus cam prin secolul 21 să fi avut minte ca și noi, ar fi fost un ecumenic din acela că nu se mai termină. Și ar fi spus, auzi, ca să te pui bine și cu ai voștri, cu samaritenii care se închină pe munte, pe undeva pe Garizim, să te pui bine și cu iudeii, atunci du-te un sabat pe munte și un sabat la Ierusalim. Ar fi rezolvat-o pe femeie. Mai rău ar fi încurcat. Pe când se ducea la Ierusalim să se închine, iudeii s-ar fi codit, ar fi spus, uite că zice, vine spioana printre noi, ce caută ea aici? Că ea zice, e samariteancă. Când s-ar fi dus pe munte să se închine, atunci cei de-a ei, din etnia ei, ar fi spus, uite cum vine printre noi trădătoarea. Că zice, weekendul trecut, la închinarea trecută, sabatul trecut, a fost acolo la Ierusalim, s-a închinat cu evrei. Domnul nu-i răspunde și ca să-i împace pe toți, ci Domnul spune nici. Nici la Ierusalim, nici pe munte. Tu ai o frustrare, îi spune Domnul. Foarte bine, se rezolvă în prezența Domnului. Nici acolo, nici dincolo. Ea pune întrebarea, unde? Domnul îi răspunde la întrebarea, cum? Ea pune unde? Greșit. Domnul îi răspunde, cum? Câți oameni astăzi nu pun întrebarea, unde? Vreau să vă spun că în mod personal, dacă nu mi-a așa Domnul înainte, eu și astăzi mai întrebam unde să mă duc la biserică. Poate și dumneavoastră. Dacă nu te întâlnești cu Iisus, iei bisericile la rând din tot orașul și nu sunt puține și nicăieri nu-ți găsești locul, că la fiecare găsești câte o hibă. Că orice local public până la urmă are hibele lui, nu? Orice organizație are slăbiciunile ei. Întâlnirea cu Iisus îți dă liniște și îți arată care este drumul tău în închinare. Dacă sunt aici oameni marcați de frustrare în sensul acesta profund religios, să aducă Domnul liniște și mântuire peste noi. Să aducă Domnul acea stabilitate, să ne arate drumul pe care trebuie să mergem. Femeia aceasta primește răspunsul și Domnul îi spune, adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și unde? În adevăr. Două concepte puternice ale rugăciunii, adică rugăciunea adevărată, închinarea adevărată, trebuie manifestată și orientată exclusiv spre Tatăl. Tatăl nostru care ești în ceruri, nu? Așa începe rugăciunea domnească. Exclusiv spre Tatăl, fără intermediari. Exclusiv spre Tatăl. Și mai spune ceva, că închinarea adevărată nu ține de formă, de cum stai, de cum ții mâinile, de cum ții ochii, de ce cuvinte folosești, ci ține de inimă, în duh și în adevăr. Astfel de închinători dorește și Tatăl. Frustrări, dileme. Aș vrea să vă mai aduc un exemplu aici de închinare și de frustrări în închinare, chiar de la prima familie din istoria umanității. Știți că pe tata l-a chemat Adam și pe mama l-a chemat-o? Eva. Și-au avut ei mai mulți copii. Primii doi au fost băieți. Că până la urmă pot să fie după aia vreo 5-6 fete, dar primul să fie băiat, nu? Uite, așa au fost și la ei. Mă zice, ce-o născut nevasta? Fată, zice, nici nu mai facem nicio petrecere. Românul. Nu mai facem, zice, gata. Dacă a fost măi, nu putea să fie băiat, mă, primul, să fie băiat. Uite, la ei așa au fost, după rețetă. A fost băiat. Băiat. Și l-au chemat Cain. Și după câtva timp s-a născut și următorul copil, care e tot băiat. Acum se complică situația, că cine are mulți băieți cam știe. Da? Acum așa, al doilea tot băiat, Abel. Și i-a educat tare bine părinții aceștia, primii părinți din istorie, i-a educat tare bine și le-a spus ei probabil cam așa, măi, uitați care e treaba, noi suntem cam singuri pe aici, important e să aveți o meserie, să nu trăiți așa de pe spatele nostru, că nici noi nu am trăit veșnic, că s-au schimbat lucrurile de când am avut căderea aceea și am plecat afară din grădină, am fost dați afară din grădină. Zice, pregătiți-vă voi și să aveți o meserie, să aveți pâinea în mână. Și ei doi băieți ascultători, unul s-a făcut agricultor, și unul s-a făcut crescător de animale, cum am spune fermier. Abel era cu animalele și Cain era un agricultor desăvârșit. Și le mergea bine, și la unul și la celălalt. Și chiar dacă le mergea bine, Scriptura spune că într-o bună zi, ei doi s-au gândit, hai să aducem și noi jertfă Domnului, să ne închinăm Domnului. Pentru că nu trebuie să-ți meargă numai rău ca să te închini lui Dumnezeu, să vrei închinare. Nu trebuie să proclamăm numai Evanghelie din aceea negativă. Poate să-ți meargă bine, să-ți dai seama că îți mai lipsește ceva. Îți merge bine, tot în regulă, dar îți mai lipsește ceva. Întotdeauna e golul acela care nu poate fi umplut decât de Hristos. Și de o închinare veridică, autentică înaintea Domnului. Și acum ei să se închine și aduc fiecare câte o jertfă, după cum au văzut la părinții lor, și spune că Abel aduce un miel din turmă și Cain aduce și el cel mai bun rod de pe câmp. Scriptura spune că jertfa lui Abel a fost primită, iar jertfa lui Cain n-a fost primită. Și când Cain își dă seama că nu i-a primit Domnul jertfa, ce face? Se aruncă în genunchi, se aruncă cu fața la pământ și spune: Doamne, învață-mă cum să aduc jertfa, să o primești și pe a mea. Așa face. Se duce la Cain, la Abel, să-l întrebe: tu cum ai adus jertfa, ca să învăț și eu. Așa face. Cum se duce la mai tână? Doar e rușin. E rușin. Se umple de frustrare, de resentiment și de ură. Și după câteva zile îl cheamă pe câmp și când sunt ei doi, Cain, ce face cu Abel? Îl omoară pe Abel. Preobiții mei, aș vrea să vă aduc aminte că prima crimă din istorie n-a avut un mobil material. Cain nu-l oboară pe Abel ca să-i fure oile. Asta numai în Miorița a fost. Prima familie nu a fost așa, numai la Miorița a fost așa. Nu-l omoară ca să-i fure oile, nici să-i fure hainele, că ăsta era mai mic și nu-i se potrivea. Îl omoară din rațiuni pur religioase și de închinare. Atât de multă tulburare a fost în el încât a devenit primul ucigaș din istorie. De atunci și până azi, vinovatul îl omoară pe nevinovat. Creștinul lumesc îl prigonește și îl vorbește de rău pe creștinul spiritual din biserică. De atunci și până azi. De atunci și până azi persecuțiile au fost din direcția falșilor închinători spre adevărați închinători. Domnul să ne arate adevărata închinare. Să ne ajute să trăim închinarea noastră nu cu frustrări și cu întrebări eterne pe care să nu le mai terminăm niciodată, ci liniștiți în prezența Lui. Domnul să ne ajute! În fine, ultima boală de care se vindecă femeia aceasta, eu cred că această femeie se vindecă de banalitate. Se vindecă de banalitate. Uitați-vă ce interesant spune Domnul Iisus Hristos după ce are acest dialog. Dumnezeu este Duh, cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Femeia spune: știu că are să vină Hristosul, are să vină Mesia. Și ei, samaritenii, aveau așteptare mesianică, nu numai evreii, și ei aveau această așteptare. Și Iisus îi răspunde, este climaxul acestei narațiuni, Iisus îi răspunde: eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Când aude ea că el este, face un gest care arată cum a ieșit ea din banalitatea zilei. Zice că a lăsat găleata la fântână și a fugit în cetate și a început să strige: veniți că eu cred că l-am găsit pe Mesia. Viața ei s-a schimbat. Ce înseamnă banalitate? Ce înseamnă monotonie? Ne doare monotonia de multe ori, nu? Păi monotonie, ce înseamnă o zi monotonă? O zi monotonă înseamnă că ziua de azi, dacă e monotonă, înseamnă că seamănă foarte bine cu ziua de ieri. Și dacă și ziua de ieri a fost monotonă, înseamnă că a semănat foarte bine cu ziua de alaltă ieri. Ce înseamnă o duminică monotonă? O duminică monotonă este aceea care seamănă ca la Indigo cu duminica trecută. Și dacă se adună vreo câteva duminici din felul acesta, atunci e mare problemă cu sufletul nostru și e normal să fie. Pentru că cădem deja în banalitate, în derizoriu. Nu este poate mai ucigător pentru un om cu pretenții și cu oarece așteptări de la viață și de la Dumnezeu decât să trăiești banal și monoton. Domnul să ne vindece de banalitate. Unii ca să iasă din banalitate și din monotonie fac ei ceva cu mâna lor și aia de regulă nu-i soluția cea bună, pentru că mai rău intră în încurcături. Cel care te poate salva de banalitate, să dea sens vieții tale ca și samaritencei, este Domnul Iisus Hristos. Câți oameni au trăit o viață banală până s-au întâlnit cu Iisus? Apoi au devenit mesagerii Domnului Iisus. Câți oameni au trăit în monotonie și parcă toate zilele curgeau la fel până când s-au întâlnit cu Iisus? Vă urez, dragii mei, o evadare din mediocritate și să trăim fiecare zi pentru Iisus. Fiecare zi, o zi uneori banală și obișnuită, care parcă nu aduce nimic nou, tu să o trăiești în prezența Domnului, plin de bucurie. Este un moment unic pe care Dumnezeu ți-l dă ca să trăiești acel moment la cote maxime. Femeia aceasta se vindecă de banalitate, uită găleata, nici nu mai știe de găleată. Nu numai că n-aduce apă, n-aduce găleata. Noi când eram mici și mergeam pe la bunici, ne trimitea după apă câteodată și eu am pățit. Și ne spuneau bunicii prevăzători: măi, dacă n-aduci apă, măcar aduc găleata înapoi, zice. că mai avem nevoie, dacă tu pleci la oraș, dar noi avem nevoie de găleată. Că eu odată am uitat găleata la fântână și m-am luat și m-am jucat cu niște prunci și am uitat găleata acolo. Zice, adu găleata înapoi. Femeia asta nu numai că n-aduce apă, ea n-aduce nici găleata. Înțelegem că a găsit ceva mai important decât să umble după apă, să umble cu găleata aceea după ea. E ceva mai important. E ceva care te cucerește într-o reală măsură și ființa ta este într-un fel conectată la acel eveniment, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vă aduc, dragii mei, aici încă un exemplu și ultimul. Un exemplu de un bărbat, ca să vedeți că numai o femeie poate să se vindece de banalitate, care s-a vindecat de banalitate. Ați auzit dumneavoastră de famenul etiopian, nu? Descris în Fapte, în capitolul 8. Famenul ăsta etiopian a fost un om deosebit. Dacă pe vremea aceea, dacă și pe vremea aceea etiopienii arătau ca și astăzi, aveau aceeași culoare, atunci nu a fost prea alb famenul ăsta. Dacă și pe atunci aveau etiopienii aceeași culoare ca și astăzi. Cumva el nu prea a fost alb la față, dar el ce s-a gândit? În Etiopia pe vremea aceea se închinau la o grămadă de zei și la o grămadă de animale, că așa înțelegeau ei să se închine. Și făceau o grămadă de incantații cu fum și cu... îți venea să fugi de ei, te sperii. Și atunci famenul ăsta etiopian, om cu pregătire, cu școală, s-a gândit el, măi, ce-ar fi să schimbi o religie? Atâția Dumnezeu aici la mine, că nu mai știu la care să mă închin, să caut eu o religie în care este un singur Dumnezeu, că e mai simplu. Și omul ăsta și-a schimbat religia și o să vă spun că nu l-a ajutat la mare lucru, că nu te ajută la mare lucru să schimbi religia, te ajută la mare lucru să te întâlnești cu Iisus. Aia te ajută. Omul ăsta și-a schimbat religia. S-a dus la Ierusalim și s-a făcut evreu, nu prin naștere, ci prin convertire, a devenit prozelit așadar și a devenit evreu prin convingere. Și la fiecare sărbătoare anuală, la Paște, se suia la Ierusalim, la praznic o dată pe an ca să se închine. Era mare bucurie pentru el că a găsit o religie monoteistă și acum este și o schimba și religia și un curaj pentru el într-un fel. Într-un an, spune Scriptura că s-a dus și după ce a ajuns acolo s-a gândit el ce-ar fi să cumpere o carte. Pe vremea aceea, cartea nu era ca și acum, cu cotor, da? Ci cartea era ca și un sul. Vă puteți imagina cam așa. Nu pot să vă arăt că după aceea stric Biblia. Și scrie în Biblie să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, nu? Așa, cumva așa era, da? Și s-a gândit, el cumpăr un sul. Costa mult, nici acum nu-s cărțile ieftine, dar pe atunci costa mai grozav de mult. Și s-a gândit să cumpere un sul și a cumpărat un sul cu profetul Isaia. Și pe drum înapoi, în carul lui, spune Cornilescu, de fapt putem să traducem în caleașcă, pentru că era o caleașcă polăită cu aur, cine știe cu ce, cu suită, după el nu chiar venea cu un car din ăsta, o dorong tronc, mă înțeleg. Că el era doar ministru de finanțe, banii erau pe mâna lui, și nu era criză mondială pe atunci. Acum mai încoace a început. Și întorcându-se el acasă, bucuros cu sulul acela, și se apucă să citească, ce face un intelectual când merge cu trăsura, nu? Sau cu limuzina, sau cu trenul. Citește, Doamne, nu lasă să treacă viața așa pe lângă el, citește. Și el avea un mare avantaj. În primul rând a avut bani să cumpere sulul, nu oricine avea bani. Dar vă mai spun ceva, știa citi. Pe vremea aceea nici împărații unii nu știau să citească. Numai câțiva știau citi, majoritatea nu știau citi. Dar el știa citi și folosește el această abilitate. Se urcă în caleașcă și începe să citească. Și citește, vi-l puteți imagina, tot citește el, măi, merge așa pe lectură, pe citit, până când ajunge la un miel, auzi, un miel. Zice că un miel a fost dus la junghiere. O oaie, zice, mută, auzi, mută. Ca în fața celor care tot, așa zice că cineva așa a fost cu mielul, cu oaia. Acum se gândește, acum eu vă întreb, în timp ce citea el, ce credeți dumneavoastră, că se lumina la față sau mai rău se încrunta? Cum vi-l imaginați pe famen? Băi, în loc să se lumineze, să întunecă tot mai tare. Și uite așa se uite. Că acum nu-i durere mai mare decât să nu știi citi, dar vă spun că este durere mai mare decât să citești, să nu înțelegi, să citești degeaba. Aia e mai mare durere. Băi, nu știi să citești, nu știi și gata. Dar să citești, să nu înțelegi, aia e durere cumplită. Durere cumplită. Ăsta ajunge în postura asta, famen. Citește și nu înțelege. Și când dă el, îți dai seama, mă, cu mielul ăla, mă, dar ce înseamnă mielul ăla? S-o fi gândit el, mă, pe ce-am dat și eu banii, știi? N-am putut cumpăra altă carte, numai asta cu mielul. Că acolo se împotmolesc ei toți la mielul acela, da? Care se spune după aceea mai târziu că e mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Toți se împotmolesc la miel acolo. Zice, mă, ce carte mi-a luat cu mielul? Nu puteam să iau alta cu ceva cangur, cu ceva alt animal. Uite, cu mielul, zice, cine înțelege ce-i cu mielul ăsta aici? Și când era nedumerirea mai mare, vine un alergător, știm noi că îl chema Filip, aleargă pe lângă car și auzi ce îl întreabă, ce îl întreabă? Întreabă, măi, ție nu ți-o tăia din salariu, zice. Ce salar ai tu? Așa îl întreabă. Cum suntem noi orientați, mai pe cele pământești. Așa îl întreabă, păi, de el spunea ce salar are. De familie nu-l putea întreba, că era famen și famenii nu se căsătoreau, nu intrăm în detalii. Nu putea să întrebe de familie. Îl întreabă, ce funcție ai tu? Îl întreabă, auzi, dar caleașca asta, câți cai putere are? Zice, cum merge caleașca asta? Așa îl întreabă. Astea sunt lucruri peritoare, trecătoare. Știți ce îl întreabă? Îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Știți cum e? E ca și cum mă găsiți pe mine în Oradea cu mașina stricată în centru și încerc să o repar, eu auzi culmea, eu să încerc să o repar și apoi veniți pe lângă mine și mă întrebați, frate Ghiță, poți să o repari? Eu zic, frate, știi ce? Vezi, e drumul dumitale. Cam eu durerile mele acum, da? Așa să-l întreba pe el, zice, înțelegi ce citești? Exact unde el dore mai tare, înțelegi, zice, ce citești? Și atunci famenul are un moment de sinceritate și zice, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Filip, auzi ce face, urcă în car. N-a fost el în caleașcă din aia niciodată. Eu mă gândesc că nici după aia nu mai umblat el cu așa caleașcă. Urcă în caleașcă și începe să-i vorbească și începe de la mielul acesta și ajunge la Iisus și ajunge la botez și când vede o apă, famenul spune, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi din toată inima ta, spune Filip, se poate, se coboară amândoi în apă și Filip îl botează pe famen. Apoi, că aici am vrut să ajung, famenul zice că se urcă înapoi în car și pleacă înspre casă plin de bucurie. Și-a schimbat religia și nu l-a ajutat la nimic. Dar atunci, în caleașcă, s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Și viața lui s-a schimbat. Am uitat să vă spun de Filip. Filip nu mai merge cu caleașca. Pe Filip îl răpește Dumnezeu. Că așa se întâmplă. Unii cu caleașca, pe unii răpește Domnul. Dar ai Domnului sunt și unii și ceilalți. Pe Filip îl răpește Dumnezeu și merge cu viteză mai mare decât caleașca. Orice ai face și oricine ai fi, dragul meu, Domnul să te vindece de banalitate. Trăiește fiecare zi pentru Hristos. Încearcă să vezi ce poți să faci pentru El. Fii un misionar, fii un om care să duci vestea bună oriunde în jurul tău. Spune vecinilor tăi despre Iisus, pentru simplu motiv că Domnul te-a pus între ei ca să îl vestești pe Iisus, oricât de dificil ai fi ei. Eu nu pot să mă duc în locul tău pentru că eu am vecinii mei. Nu pot să am și vecinii dumneavoastră. Nu trăi banal între vecinii tăi. La locul de muncă spune despre Iisus. Sunt colegii tăi, nu sunt ai mei. Eu nu reușesc să-mi fac munca mea cum ar trebui. Cum aș băga și în munca dumneavoastră ca să iau pe ei colegi să le vorbesc de Iisus? E locul tău acolo. Ești la școală. Spune la școală despre Iisus. Domnul să vă ajut. N-aș putea să merg în locul vostru pentru că eu cât am putut am fugit de școală. Și acum iar să mă duc înapoi la școală? Deci voi sunteți la școală, nu sunteți numai ca să învățați, ci ca să rezolvați o problemă legată de eternitate, de cer și să-L manifestați și să-L proclamați pe Iisus acolo. Domnul să ne binecuvinteze. Fie ca întâlnirea cu El să ne vindece de toate bolile acestea și oricare alte boli ar putea să fie în sufletul nostru. Amin.